Aurton be hainbat pasko antolatu dira Eleiz barrutian 14 urtetik gorako gazteentzat eta 18 urtetik gorakoentzako proposamena be aurkeztu da. 2023ko gazte paskuen inguruan berbagiteko Bitxor Madariaga Eleiz barrutiko Fede Zabalkunde eta katekesirako ordezkaritzarako aurre eta gazten taldeko kidea eta Inez Gutierrez Euskal Herriko Eskautak Bizkaiko heziketa arduraduna konbidatu dugu saiora. Inez, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Eta Bitxor, zuri be eguerdion.
Baita zuei ere.
Kontaiguzue, gazte askok parte hartu gura izaten dabe gazte paskuetan?
Ba, hai. Kopurua normalean, iaia 200 pertsonen inguruko izaten da, paskua modalitatez berdinetan banandurik. Eurek, bueno, gazteak eta euren begiraleak, noski.
Eta izatez, Bitxor, zer dira gazte paskoak? Ze helburu daukie eta zer eskaintzen jake gazteei?
Helburu nagusia izango litzateke, gure fedearen gertaerarik handienatan, Jesusen berpizkunde hori, ospatzea, batera bizi eta ospatzea. Eta horrekin batera, Eliz barrutiko talde ezberdinek aukera izaten duten konbibentzian pasatzea egun horiek. Gero elkar ezagutu, elkar lanean aritu, eta noski ondo pasa.
Inez, gazteek eurek, zelan bizi izaten dabez gazte paskoak?
Bueno, ba, era oso positiboa. Oso aukera ona da ba paskoa gure egunerokotasunera eramateko, eta paskoaren bitartez gizartearekiko zer erantzukizun dugun aztertzeko eta baita be Jesus zeredu moduan izateko.
Gero zehaztuko dugu edade tarte bakotxean zer dan antolatu dana Bitxor, baina orokorrean zelako jarduerak izaten dira?
Nagusia zertariko bat izango denok izango zen ospakizunetan parte hartzea. Ospakizun horiek gainera zaintzen dira eta gazteak ondo ulertzea eta disfrutatzearen aukera izatea saiatzen gara beti.
Inez, txarto espanabil, zu zeu Euskal Herriko Eskautak Bizkaiko heziketa arduraduna zara, baina horrez gain begiralea be bazara, ez da?
Bai.
Eta kontaiguzu, zelako ekintzak eta garatzen dozu ez gazteakaz?
Bueno, adinaren arabena banatzen dira. Nik lagundu izan ditudan paskoetan adibidez, egunero irteeratxo bat egiten dugu, mendira, naturarekin konektatzeko, eta natura pues, Jesusekin konektatzeko modu izanik. Eta hor, ba, paskoaren egun bakoitza zer esan nahi dauko nazterten dugu, gure egonerako eta zuera zelan eraman dezakegun, gure fedea zelan esperimentatzen dugun, eta bueno, ba, gazteekin hori lantzen.
Edade aitatu dozue, edadez banatzen dozuez ekintzak, hor txarto espanabil Bitxor, hiru edade tarte do ipinten dozuez?
Bai. Hiru proposamen desberdin, hiru adin tarterako. 14-16 urtekoentzat, gehien bat astapen inguruan planteatzen dugu, hori dela eta bebai batxangoren bat egiten da, naturarekin harreman estu hori mantendu alizateko. 16-18 urte bitartekoentzat, zerbitzuan, edo bestenganako zerbitzuan oinarritzen dugu gehiago paskoa hori, eta horrek dakarren bebai, barnekotasuna pizkatxo bat landu, sakondu, haunditu, egunerokotasunean ez dugu guz horren beste tarte, gure barnekotasuna zaintzeko, eta egun hauek aprotsatzen dugu bereziki. Eta 18 urte nagusientzako proposamena aurten berrizko, barne zabalen ospatuko denez, berrizko mese eta komisiolariekin batera egingo dugu, hango ingurua ezagutzen dutenentzako oso aproposa da hori. Egun hauek ospatu alizateko, otoi giro hori lortzen da oso erraz hango tokian, eta alde batetik hori giroa importantea lako, eta bestalde edukina izango da isiltasun giro hori mantentzeko egunerokotasun gaiarekin bebai lotu.
Berri zen izango da hori esan dozunez bitor, beste biak non egingo dira?
Ba, 14-16 urtekoentzat berri zen ere izango da, gainera bertan hori berrizko mesedetako misiolariek duten aterpetxean izango da, eta baita ere berrizko parrokiak due aterpea, erabiliko dira biak. Pentsatuz, taldea, kopuruz, desente hondi izango dela. Eta bestea, zerbitzutarako, begoinezpik azola erabiliko dugu, egun horietan, dugu aztu behar bebai jaiegunak izaten direla pertsona askorentzat, eta Bilbon ospatzen dugu zerbitzu gehienak egun horietan irekita mantentzen direlako Bilbon bertan.
Zerbitzua esan duzu bai, baina baita barnekotasuna. Horrek, Inez, zelan lantzen dira gazteakaz?
Bueno, ba, batez ere bakotzari bere espazioa ematen. Eta oso garrantzitua da gazteek, batez ere 14-16 urteekin pues isiltasun momentuak bilatzea, besteekin partekartzea oso garrantzitsua da. Zu bezalako gazteak Paskoa zelan bizitzen duten deskubritzea, komunitate bezalako bat sortzea eta norbere buruaz abiatuta komunitatera eramatea hori Paskoa zelan bizitzen dugu, zelan izan zan, esan ziren Jesusen azken egunak eta hori guri zelan eragiten digu.
Gazte Paskoak eurak egin aurretik, txartos panabil, apuntetan direnek bitor, olako bai. Prestaketa saio bat edo egin behar izaten da besta?
Bai, aurton, bueno, pandemia ostean konturatu ginen gazte batzuetzat euren kristau prozesuak, bueno, ba, apurketa txiki bat edo behintzat momentu desegoki bat ere tokatu zaie bizi izatea. Orda, normaltasunetikak mugitu behar izan gara azken urteotan. Orduan, monitorentzat garrantzitsutzat jotzen genuen bebai aukera izatea pizkatxoak prestakuntza bat bereziki jasatzea eta hortik gero beraien aurreta gazteak Paskuaren zere, bueno, zeregin edo helburua lortzen laguntzen zutela. Horregatik, prestakuntza saiotxo bat, 4 orduko prestakuntza saio bat antolatu da, gauzak jendeari errazteko, hiru toki ezberdinetan, nolabait ere bikariotzetan barandurik antolatu dira.
Eta gero Inez, begiralek be aurretiko bilera bat be egiten dabe?
Bai, normalean bizkelizatik esaten digute zelan antolatuko dan, eta gero, bueno, begirale onlana bebai da, hau akompainatzea, edo honetan laguntzea. Orduan, martxaren 27an, ba, batuko gara, Paskua, ba, zelan egingo den, eta zer egin izango den gure papera, ba, ondo aztertzeko, eta gure gazteei, ba, erantzun hobena eman alizateko.
Inez, aurten be parte hartuko dozu, beraz, begirale moduan?
Bai, bai, kasu honetan nik 14-16 gazteekin nago, eta bueno, ba, 15 bat gazteekin joango naz.
Zenbagarren urtez egiten dozu, hori?
Nik Paskoak bizi izan ditut gazten duen 4 urtez eta bai barreko, osea bai gazte 14-16koak eta bai zerbitzuzkoak eta orain begirale moduen da nire bigarren urtea.
Eta urte guzti honek zer erakutsi dutzue zuri bai parte hartzaile moduan eta bai gero begirale moduan?
Pues parte hartzaile moduan lehen esan dudan bezala nire burua aztertu, nire burua Paskoak nire buruari zelan eraginten duen edo zelako erantzuna sortzen duen nigan, bebai gizartearekin zer nolako lotura daukan Jesus eredu moduan izanik batez ere zerbitzu horretatik abiatuta, ba, zertan zera sentitzen hazen, eta azken Paskoan batez ere komunitate ezberdinekin partekartzea, Ikustea hau ez dela bakarrek bakoitzaren gauza, baizik eta besteekin bizi behar den gauza, eta partekatu behar dena.
Eleiz Barrutiak bitor urteak daroaz gazte paskoak antolatzen. Zenolako balorazioa egiten dozue eta zer erakutsi deutzue zuri be, ba, azken finean gazteek eurek eta olako proposamen batek?
Lehenengo eta hain, jendearen gogoa, ekintza hau indarrean jarraitzari. Talde askok eta begirale askok, beuren interesa adierazten dute urtero-urtero proposamen hau martxan jartzeko.
Mm-hmm.
Duan, eurek dira azken finean, xede nagusia hau antolatu izateko. Eta gero, pandemia garaian bebai konturatu ginen, Paskoa nola ez, ospatzen dugu gure komunitateetan, baina elkar bizitzeak bestelako abantaiak eta bentajak ere baitu. Orduan, guretzako importantea da Paskoa ospatu alizatea, baina importantea edo oso importantea ere da gazteak eurak alkarturik bizi izatea. Zepatak besteari laguntzen dutxo bebai esperientzia onura garri izateari.
Ez dugu zan, baina izen demotea dagoeneko zabalik daukazue, Bitor?
Bai, Bizkeliza web horrian badago informazio guztia, eta hortaz gain badago estekatxo bat formulariarekin. Da bertan taldeek izena ematen dute, eta gero diru sarrera bebai zelan egin behar duten, eta non sartu dirua eta bar, azalduta dago.
Uh-huh.
Presioa bebai bertan agertzen dalako.
Eta izena taldeka mon behar da?
Bai. Bai, gazteak normalean taldeka juntatzen dira euren begiraleekin.
Uh-huh.
18 urte nagusientzat aukera biak ematen dugu aurten, pertsonak banan-banan etorri aldirelako eta baita ere talde txikitxoetan, begirale taldeak edo parroketako taldeak ere izan aldirela.
Amaitu orduko, Inez Bitor, deialdi bat luzatu gure badozue?
Lehenengo eta bentsu hoi eskerrak emotea zuen mikrofonak lagatzagaitik mezua duzabaldu alizateko, eta bigarrena, hemendik animatzen dugu Eliz Barrutiko gazte eta monitore guztiei parte hartzeari. Bentsat, Paskoa bizipen potente izateari.
Bai, oso aukera ona da, batez ere gazteentzat ikusteko eredu kristau hau edo Jesusen eredua gertu daukagula, eta haien adineko beste gazteekin hau partekatzea, eta oso bizipen esanguratua da gero urteekin ikusten dozu bizipen esanguratua direla.
Ba, Bitor Madariaga, Inez Gutierrez, bioi, eskerrik asko gaur geuren izategaitik.
Zuei.
Urrengo batera arte ondo segidu.
Bai, agur, berdin.